สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสัน
กลับมาปิดท้ายกันทุกวันพุธนะครับในช่วง Alone Together อยู่กับบก.เก่งบรรณาธิการร่วมของ101 Morning Call และบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Open Source Today นะครับเราพยายามที่จะซูมกันเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าบก.เก่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งพยายามแล้วแต่ว่าเน็ตมันหน่วงมากก็เลยไม่เสี่ยงนะครับที่จะซูมกันนะครับวันนี้บก.เก่งอยากชวนเราคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ headlines นี้ครับ Microsoft seizes 42 websites from a Chinese hacking group นะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนไทยและคนที่ใช้ Microsoft อย่างไรบ้างนะครับกระทบกับเราอย่างไรไปทักทายบก.เก่งกันในช่วงนี้นะครับบก.เก่งสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวาเลนครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
5G ของเราเมื่อคืนนี้เน็ตหน่วงมากไม่สามาร
ถ 5G
ยังไม่ถึง 5G ไม่สามารถ Zoom ได้นะครับบก.เก่ง
ใช่
ทำไมถึงสนใจข่าวนี้ครับ Microsoft seizes 42 websites มันคือเว็บอะไรครับที่ทาง Microsoft เข้าไปยึดเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยครับ
คือเว็บไซต์ที่ Microsoft เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยโอ้มีทั้งหมด42แห่งจริงๆ Microsoft เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเลยผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็บางคนไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยนะครับ
ครับ
ก็คือว่าคือในชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่ระบบปฏิบัติการเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น Microsoft แล้วนะจะเช็คเมลจะทำงานส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันเนี่ยก็จะใช้อีเมลของ Microsoft หรือว่าคนที่ถึงแม้ว่าจะมีเป็นชื่อของหน่วยงานตัวเองก็ตามก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ในการส่งอีเมลของเขาร วมถึงเราจะเขียนเอกสารทำพรีเซนเทชันก็ยังต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเขานะครับทีนี้42เว็บไซต์ที่ Microsoft ไปปิดโดยใช้หมายสารเนี่ยนะครับเขามีพฤติกรรมที่ทำการเข้าไปหลอกลวงว่าจะให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยนะครับของ Microsoft ทำตัวเป็นฟิชชิ่งเนี่ยคุณวาลินฮะทำให้ตกเป็นเหยื่อโดยการเข้าไปกระทำของเขาเนี่ยคือเขาไปเจาะที่เขาเรียกว่า VPN การเจาะ VPN เนี่ยก็คือว่าตอนนี้ทุกคนทำงาน Work from Home
ครับ
ถ้าจะเข้าไปใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยก็ต้องเข้าไปทางช่องทางส่วนตัวของเน็ตเวิร์กส่วนตัวของสำนักงานนะถึงจะทำได้ทีนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปทำนั้นเพื่ออะไรหนึ่งก็คือเขาต้องการที่จะฝังไวรัสที่เป็นมัลแวร์ไวรัสที่เป็นมัลแวร์เนี่ยจะเก็บข้อมูลส่งกลับไปยังให้กับกลุ่มแฮกเกอร
์
กลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้ทำไมMicrosoftบอกว่าเขาใช้ชื่อ Chronicle แล้ว Microsoft เนี่ยติดตามกลุ่มเหล่านี้มาตั้งแต่ปี2559อ่ะพอถึงครับติดตามกลุ่มนี้มานานแล้วก็เป็นกลุ่มแฮกเกอร์จีนที่ใช้ช่องทางเว็บไซต์ในสหรัฐด้วยนะในการที่จะหลอกผู้คนว่าให้ทำการติดตั้งหรืออัปเดตเขาใช้กลยุทธ์อย่างนี้ครับช่วงนี้เนี่ย Microsoft ออกระบบปฏิบัติการตัวใหม
่
ที่เราคนไทยเรียกว่า Windows 11แล้วคนไม่ได้ซื้อซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ถูกต้องคือไม่มีสิทธิ์ใช้งานนะพูดง่ายคนไทยเรียกว่าซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับนี่พอเป็นซอฟต์แวร์เถื่อนก็ไม่สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ได้
ไม่ยอมจ่ายตังค
์พูดง่ายครับหรือใช้ Microsoft Office เถื่อนก็ไม่สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับพวกนี้ก็จะมีช่องทางว่าทำยังไงไม่ให้ซอฟต์แวร์พวกเราหมดอายุทีนี้เป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์นี่มันไม่ใช่แค่เจาะไปที่กลุ่มผู้คนทั่วไปครับคุณวาลิน
ครับผม
ในสหรัฐเองเนี่ยเขาเจาะกลุ่มไปที่สถานทูตเจาะกลุ่มไปที่หน่วยความมั่นคง
ว้าว
เพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นเขาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มเหล่านี้เข้าไปเจาะระบบของหน่วยงานของรัฐได
้ครับ
ก็เลยเป็นเขาก็เลยใช้หมายสารสั่งปิด
ครับ
อันนี้ก็ในบ้านเราเขามักจะมีคนเคยพูดว่าเนี่ย ซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยเขาทำมาให้ใช้แล้วทำไม Microsoft ไม่สั่งปิดล่ะทำไมยังปล่อยให้ดาวน์โหลดกันได้อยู
่
ในกลุ่มที่เผยแพร่ซอฟต์แวร์เถื่อนเนี่ยครับหรือซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เราเนี่ยนี่เราก็จะเห็นว่านี่คือปฏิบัติการหนึ่งที่เขาจะตัดปัญหาที่จะทำให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยไม่เข้ามาถึงกล
ุ่
มประเทศพันธมิตรของเขาด้วย
อ๋อครับ
ทีนี้ของประเทศไทยนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันคุณฝาลิง
ว่า
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยงานกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็ได้ส่งจดหมายเตือนไปยังหน่วยงานย่อยๆในองค์กรเขาเหมือนกันนะครับว่าให้ระวังเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี
้ครับ
ว่าต้องมีความระมัดระวังว่าอย่าใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนแล้วก็ให้รายงานว่าในองค์กรของเขาใช้ซอฟต์แวร์อะไรของ Microsoft อยู่บ้างมาตรการในการป้องกันอย่างไรนี่แสดงว่าหน่วยข่าวกรองของทั้งโลกเองเนี่ยก็พยายามจะเตือนอยู่นะครับว่าอย่าใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง
ก็จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแฮกเกอร์เหล่านี้ได้นะครับทีนี้ส่วนคนที่ใช้ Microsoft อย่างถูกต้องจ่ายเงินแต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อได้เพราะว่ามันก็จะมีการหลอกล่อเข้ามาใช่ไหมครับว่าให้อัปเดตตัวซอฟต์แวร์ให้อัปเกรดตัวซอฟต์แวร์เราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเกิดว่าเราทำถูกต้องแล้วเราจ่ายเงินแล้วเราเสียค่าซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ก็ยังตกเป็นเหยื่อได้อยู่เนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงครับ
สังเกตที่เว็บไซต์ครับคุณวรินทร
์ครับ
การอัปเดตของ Microsoft เนี่ยจะไม่ได้ทำการอัปเดตผ่านเว็บไซต์แล้วดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้ง
เ
ขาจะมีช่องทางในการอัปเดตแล้วขึ้นมาแจ้งเตือนแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการที่แฮกเกอร์กลุ่มนี้ทำมันยากจนกว่านั้นครับ
ครับ
เขาทำการหลอกล่อผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเนี่ยคือเป็น VPN นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ VPN แล้วเราใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็หมดกังวลไปได้ส่วนหนึ่งนะ
ส่วนเดียว
ส่วนที่สองคือถ้าเราไปเข้าไปดูเว็บไซต์แล้วไปเจอโฆษณาหรือคำแนะนำว่าให้อัปเดตฟรี
อ
ันนี้ก็ต้องระวังว่าอัปเดตฟรีเนี่ยมันมาจากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือเปล่า
หรือ
เขาให้อัปเดตแล้วมียังอื่นแถมมาให้ด้วยไหมเพื่อจูงใจ
อัน
นี้ต้องระวัง
ครับ
ทีนี้ของไทยเองตอนนี้หลายคนทำงาน work from home แล้วไม่ได้ใช้เครื่องของสำนักงานคือเครื่องของสำนักงานโดยเฉพาะราชการช่วงหลังผมเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐพยายามรณรงค์ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายหรือติดตั้งอย่างถูกวิธีแล้วนะ
ครับผม
แต่ว่าคนส่วนใหญ่พอ work from home ปุ๊บกลับไปใช้เครื่องที่บ้านเนี่ยฮะ
เ
ครื่องที่บ้านเนี่ยหลายคนผม 75% เขาบอกคนไทยไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
เอ๊ะ นี่มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับคนไทยบ้างครับการที่ 75% นี้ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างถูกกฎหมายเนี่ยครับ
ก็ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าซอฟต์แวร์ที่เราไปซื
้อ
พร้อมมากับเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานนั่นคือเขาลงมาให้อย่างถูกต้องนะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู
่
แต่คนคิดว่าพอจ่ายเงินไป150 บาทเนี่ยได้ซอฟต์แวร์มาเป็นเครื่องเลยก็เป็นโปรโมชั่นทางการค้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราไปดูราคาแล้วเนี่ยหลายพันนะครับ
ใช่สิครับอ้าวถ้าจดเป็นบริษัทแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไหมครับมันแพงแต่มันถ้าเราเป็นบริษัทแล้วยิ่งมีคู่ค้าเป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยมันก็ควรจะใช้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับทรัพย์สินทางปัญญาคือเราจะเริ่มรณรงค์เรื่องนี้กันเนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนไหมครับการจะให้คนมาเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยเราก็ต้องเคารพของเขาก่อนด้วยไหม
ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับหลายคนทำงานไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์งานกราฟิก ไม่เคยซื้อซอฟต์แวร์เขาเลย
นั่นน่ะสิ
ก็เคยเช่าเขาเลยครับก็ใช้วิธีไปให้ร้านค้าลงให
้
หรือไปซื้อจากแหล่งที่ไม่ถูกต้อง
อ
ย่างที่เราผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าบางทีเนี่ยเขาสามารถเข้าไปขายในช้อปปิ้งออนไลน์โดยที่ร้านเจ้าหลักๆนี่ไม่รู้ครับแล้วไปซื้อมาติดตั้งโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรก็โทรมาแล้วก็ไม่ต้องส่งคีย์มาทางแชทหรือส่งโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันทำให้ซอฟต์แวร์เราไม่หมดอายุ นี่เป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
ครับ
และตรงมากๆโดยที่ไม่ต้องหลอกล่อนะ
เออโอ้โหก็ถ้าจะทำแบบนั้นก็ต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่มันมากับพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับ
ใช่ครับใช
่อืม
คือถ้าเราใช้ที่บ้านเนี่ย
อืม
เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะไม่ค่อยน่าตกใจเท่าไหร่แต่ว่าหลายคนเอาเครื่องที่บ้านไปทำงานเป็นคนทำงานของรัฐเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นราชการ
อ
ันนี้เนี่ยน่ากลัว
ครับแต่ตอนนี้
เรื่อง
ผลกระทบยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมครับจากการแฮ็กมาตั้งแต่โอ้โหถ้าเกิดจับตาดูพฤติกรรมของกลุ่มนี้มาตั้งแต่ปี59เนี่ยนี่มันปี64แล้วเนี่ยข้อมูลอะไรของคนไทยที่อยู่กับ Microsoft เนี่ยถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบบ้างแล้วหรือยังครับ
ผมว่าอันนี้เราอาจจะได้รับผลกระทบโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราจะพบว่าหลายปีที่ผ่านมาเว็บไซต์ของภาครัฐเองเนี่ยถ
ู
กแฮ็กบ่อยมากเพราะอาจจะเกิดจากกลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนหน้าเว็บไซต์ของภาครัฐเนี่ย
mm-hmm. อ
าจจะอัปเดตที่บ้านแล้วที่บ้านเหมือนไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
mm-hmm. อ
ันนี้ก็จะเป็นปัญหาทำให้ไวรัสมันขึ้นไปติดบนเว็บไซต์ mm-hmm. ก็เลยเราก็จะพบว่าเว็บไซต์ของรัฐเองเน
ี่
ยเขานำสกุล .go.th เนี่ยก็ถูกแฮ็กอยู่บ่อย
ๆ
ก็อาจจะมีผลมาจากเรื่องพวกนี้ด้วยครับ
ก
็ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาจะโจมตีในเรื่องของทางการทูตโจมตีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราก็เห็นว่าบางทีเว็บไซต์ถูกแฮกปุ๊บก็จะพูดถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คือขึ้นป้ายเลยว่าช่วยประมาณช่วยพวกเขาหน่อยอะไรเหมือนเอาช่องทางพวกนี้มาเป็นตัวในการเผยแพร่เป็นช่องทางในการตอบโต้กับเว็บไซต์ของรัฐ
ประมาณนั้นนะครับอ่ะมาในรูปแบบใหม่นะครับไซเบอร์ไครม์ในเช้าวันนี้ที่บก.เก่งนำมาฝากกันไว้นะครับทางที่ดีคือใช้ละมุนพันธ์มีกรุ๊ปปี้ของเราคุณพีทพูดถึงละมุนพันธ์ใช้ซอฟต์แวร์ให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วกันนะครับบก.เก่งปิดท้ายสั้นๆหน่อยฮะรู้สึกไงบ้างครับกับชื่อไทยของแต่ละคำที่ออกมาเนี่ยจักรวาลนฤมิตเมตาเวิร์ส
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอย่าไปเชื่อครับเรื่องนี้ไม่เคยออกมาจากราชบัณฑิตแ
ท้มโนกันเอง
ผมใช่ครับผมรู้จักอาจารย์ในราชบัณฑิตเขาบอกว่าราชบัณฑิตไม่เคยบัญญัติคำเหล่านี้ออกมาม
โนกันเองเออถ้าผมมีชื่อให้เมตาฮะชื่อไทยเมธาง่ายๆคุณเมธาครับพี่เก่ง
ไปดีกว่าครับ
อะไรนะฮะอะไรนะฮะ
เราพูดทับศัพท์ไปดีกว่า
ทับศัพท์จะดีกว่านะครับเข้าใจมากกว่าด้วยซ้ำวันนี้ขอบพระคุณบก.เก่งมากเลยนะครับเตือนภัยกันไว้แล้วก็ให้เราตระหนักถึงการใช้สิ่งที่ถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นการเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ขอบพระคุณบก.เก่งมากครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพานุพลพระสุชัยสกุลนะครับบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Open Source Today